acesta și am văzut că față de războiul pe care l-au dedus copiii lui Dumnezeu, diavolul pornește și el ofensiva lui. Și am văzut metodele, strategia, planul prin care diavolul caută să îi oprească de la victorie pe copiii Domnului. Și am văzut că limitarea lui este determinată de faptul că Dumnezeu ne învață să privim lucrurile de sus, nu de jos. Dar ce se întâmplă atunci când învățăm din propriile noastre greșeli și când n-am ținut cont de avertizmentele Domnului și am păcătuit, așa cum David a căzut în mândrie, în păcatul mândriei, să dorească să numere poporul ca să se scoată în evidență pe el și puterea lui și să se bazeze pe armata lui și nu pe brațul Domnului. Care este soluția rezolvării păcatului? În textul pe care l-am citit, deși o să ne ocupăm în această seară doar de o parte din el, sunt patru lucruri care vorbesc despre soluția rezolvării păcatului. Noi o să ne oprim în această seară la unul singur. Și anume este vorba despre întoarcere sau despre pocăință, apoi este vorba despre îndurarea Domnului. Și o să vedem că, deși contrar modului nostru de a crede că lucrurile se rezolvă înaintea Domnului, așa cum poate cred copiii, că câteodată un singur iartă-mă părinților, rezolvă toate lucrurile. Și noi credem în mod greșit că vii înaintea Domnului și ai comis o greșeală și zici iartă-mă. Și în cer toate lucrurile sunt în ordine. Este greșit. Dumnezeu, o să vedem, data viitoare ne învață că cu păcatul nu este de glumit. Un simplu iartă-mă nu rezolvă lucrurile. Uitați că David a înțeles lucrul acesta. Când și-a cerut iertare, el a înțeles că Dumnezeu va șterge cu buretele. A urmat ciuma, el și-a cerut iertare înainte ca să vină ciuma, înainte ca să vină sabia Domnului. Și Dumnezeu ne învață că cu păcatul nu este de glumit și un simplu iartă-mă nu ajunge. Pentru păcat, Dumnezeu trebuie să plătească. Și Dumnezeu și-a oferit ca și jertfă. Atunci s-a dus o jertfă de animale. Dar apoi Dumnezeu, în același loc, pe area lui Ornan, avea să-și ofere singurului fiu ca jertfă de ispășire pentru păcatele de dinainte, pentru păcatele noastre și pentru păcatele care vor mai fi. Amin. Când David a înțeles lucrul acesta, a înțeles că cu păcatul nu este de glumit și că întotdeauna Dumnezeu trebuie să plătească. De fapt, rostul jertfelor în Israel tocmai acesta era. Un simplu iartă-mă nu ajungea. Trebuia o jertfă. Și poporul evreu trebuia să învețe pentru că pentru orice păcat trebuie plătit cu o viață. Și animalul acela substituia viața lor. Viața lor trebuia să fie acolo oferită din cauza păcatului. Numim lucrul acesta ispășire. Păcatul se rezolvă cu ispășire. Și apoi o să vedem cum această experiență cu Dumnezeu i-a schimbat închinarea. Și ca temă de gândit, acolo apare un lucru ciudat, zice că s-a temut, că a văzut sabia Domnului, s-a temut să mai meargă la cortul lui Moise. Dar de ce s-a temut? Că nu la cortul lui Moise a învârtit îngerul sabia. Și o să vedem de ce David nu s-a mai dus la cortul acela, ci acolo s-a făcut templu. Și mai târziu, nu departe de locul acela, pe același versant, avea să moară Domnul Iisus. Dar primul pas al rezolvării păcatului, ori cât de jos ne-am fi dus, este întoarcerea sau pocăința. Și vreau să privim aici în text la câteva lucruri care ar trebui să caracterizeze pocăința noastră, fiecare dintre noi de fiecare dată. În mod greșit, noi putem să numim pocăință lucruri care nu caracterizează o pocăință completă. Și primul lucru care înseamnă o întoarcere după voia Domnului sau o pocăință după voia Domnului este recunoașterea. David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Pocăința sinceră începe întotdeauna cu recunoașterea păcatului. Nu poate exista pocăință dacă nu există recunoaștere. Și textul paralel din Samuel, 2 Samuel 24:10,
Pentru că observați, vă rog,
David s-a recunoscut înainte ca să vină Domnul la el, da? Înainte ca să vină Gad, să îi spună, uite, ai făcut așa sau așa. David spune, 2 Samuel 24:10, a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Deci David și-a recunoscut păcatul fără să-i spună Domnul că a păcătuit. Frații și surori, un copil al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu în care este Duhul lui Dumnezeu, știe când păcătuiește și se recunoaște. Păcatul îl face pe credincios să nu mai fie el însuși. David a simțit cum îi bătea inima, da? Zice că a simțit cum îi bătea inima. Inima îi bătea lui tot timpul, da? Dar atunci inima a început să-i bată mai tare. Dacă, și vreau să spun, dacă atunci când te duci la furat, dacă inima îți bate la fel, înseamnă că nu ești copil al lui Dumnezeu, nici dacă mergi la furat, dar dacă ești antrenat într-un scandal, dacă ești antrenat într-o ceartă și tu te ceri și nu se întâmplă nimic cu tine, hai, cum mai zice, să rămână și nu-ți bate inima mai tare și nu tremuri, înseamnă că nu-i în tine Duhul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu, în momentul în care păcătuiește, el nu mai funcționează normal. Și David a început să-i bată inima mai tare. Și a avut acea neliniște în sufletul lui, pentru că știa că păcatul este prezent în viața lui. Observați de asemenea că el recunoaște și dimensiunea păcatului. El zice, am săvârșit, ce zice el? Un mare păcat, dar cum de l-a clasifica el? Sigur că era vorba de păcatul mândriei. Păcatul mândriei este mare păcat. Da? Poate cel mai mare păcat. De aici vin celelalte rele. Este păcatul diavolului. Diavolul s-a semețit. A vrut să fie ca Dumnezeu pe când era în cer. Da? Și comanda oștile cerești. Dar de ce recunoaștem noi? Ce face el că spune un mare păcat? El nu încearcă să diminueze gravitatea păcatului. Câți dintre noi vorbim despre păcatele noastre ca fiind păcate mari? Nu ați văzut că de regulă noi întotdeauna păcatele noastre le numim mici și ale altora sunt mari? Ori semnul pocăinței adevărate, frați și surori, este atunci când considerăm că păcatele noastre sunt mai mari și ale altora sunt mai mici. De regulă, oamenii consideră că păcatele lor sunt mai mici și ale celorlalți sunt păcate mai mari. Dar nu este așa. Ca în exemplu, ca și Simon, fariseul, când s-a dus și femeia aceea stricată, a venit și a spălat picioarele și spune Domnul Iisus, pilda aceea cui i s-a iertat mult, iubește mult, cui i s-a iertat puțin, iubește puțin. Dar ce, la Simon i s-a iertat puțin? Așa considera el. Este puțin când Dumnezeu îți iartă un păcat care te duce în iad? Lucrul acesta este puțin? Deși, oricât de jos am fi, așa judecă oamenii. Întotdeauna ei se uită la păcatele lor și își găsesc scuze, de exemplu, prostituatele de lux. Le disprețuiesc pe prostituatele care fac trotuarul. Dar nu există nicio diferență, există doar diferență de preț. În pușcărie am înțeles că hoții grei, sau nu știu cum se numesc, îi desconsideră pe așa zisi găinari, pe hoții mai mici, pe hoții de buzunare. Pentru că se ocupă doar cu găinării și nu se ocupă cu lucruri mari. David însă știe să se recunoască și el vorbește nu despre păcat, el vorbește despre păcatul lui ca despre un mare păcat. A fost de asemenea și o recunoaștere specifică. El nu face numai așa aluzie, ci vorbește clar despre lucrul acesta. Deci pocăința sau întoarcerea începe cu recunoaștere. Ea continuă cu cerere de iertare. Acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Acolo unde există recunoașterea sinceră a păcatului, va exista și cerere de iertare. Și cu cât conștientizarea păcatului va fi mai mare, cu atât va crește și nevoia de a obține iertare. Păi dacă păcatul e mic, atunci nici n-am greșit așa mult, atunci nici nu. Deci dacă în familie este numai o animozitate, ce sunt, pentru atât nu-mi cer eu iertare, da? Dar dacă conștientizarea păcatului, deci este mare păcat, atunci te vei grăbi să îți ceri iertare. David zice, acum iartă fără de legea robului tău. Vedeți, David s-a grăbit să-și rezolve relația cu Dumnezeu, deoarece știa ce consecințe catastrofale are întotdeauna păcatul și că păcatul fură bucuria mântuirii. Cum strigă el în Psalmul 51? Dă-mi iară bucuria mântuirii tale. În celălalt psalm al pocăinței, cum plânge el în Psalmul 32, da? Oasele mi se topiau, da? Atâta timp cât am tăcut, știa ce efecte dramatice poate să aibă o relație nerezolvată cu Dumnezeu. Un credincios care vrea cu adevărat să se pocăiască, va proceda la fel ca și David. Se va grăbi să-și rezolve problema păcatului în fața Domnului. Va alerga repede la Domnul și va zice, Doamne, acum îmi cer iertare și vreau să îmi rezolv problema greșelilor mele, problema păcatului. Dar mai mult decât atât, eu am observat și ca părinți, probabil ați observat, că atunci când copiii își cer iertare, uneori poate sincer, alteori pentru că doresc să li se... De regulă, ca să li se șteargă pedeapsa. N-ați observat asta? Ei cred că o cerere de iertare șterge și pedeapsa. Și este ce am spus la început. David nu a înțeles asta. N-a înțeles că atunci când își cere iertare, se șterge și pedeapsa. Dacă așa credem, este greșit. Fugim repede înseamnă că atunci noi fugim repede la Domnul de dragul nostru, dar noi trebuie să fugim la Domnul de dragul relației cu El. Prima variantă, dacă fugim de dragul nostru, înseamnă egoism. Că să ne fie bine, să nu ni se întâmple ceva. A doua variantă înseamnă că îl iubim pe Domnul, iubim legătura cu El. Așa că al treilea pas al pocăinței este acceptarea disciplinării. David știa că este la strântorare, așa zice versetul 13, sunt într-o mare strântorare, când îl pune să aleagă. Sunt într-o mare strântorare. De ce era mare strântorare? Pentru că el știa și el ce spune Evrei 10:31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar a fost gata să accepte disciplinarea Domnului. El asta să se târguiască cu Dumnezeu și chiar faptul că n-a comentat deloc demonstrează că a fost gata să se supună acestei disciplinări. Omul care se pocăiește sincer niciodată nu va spune că disciplinarea Domnului este prea aspră, ci va fi gata să accepte orice mustrare care vine din partea Domnului, indiferent cât de aspră ar fi. Va fi gata să accepte mustrarea. Nu numai că mustrarea din partea Domnului, dar David la un moment dat în alt loc spune, mustre-mă cel neprihănit, da? Cel neprihănit, mustre-mă și el. Să accepți disciplinarea. Să-ți ceri iertare, dar să nu înțelegi că cererea de iertare anulează disciplinarea. Ci tu-ți ceri iertare pentru ca legătura dintre tine și Dumnezeu să fie restabilită. Alt pas al întoarcerii, abandonarea în mâna Domnului. David face mai mult decât să accepte pedeapsa Domnului. El se abandonează. El se lasă la îndemâna și la mila Domnului. Aparent ați crede că, nu știu ce ați fi ales voi. Știți ce a fost, da? Acele trei ani de secetă, da, și de foamete, 3 luni să te nimicească dușmanul să fugi, sau 3 zile de ciumă. Nu știu cum ați fi ales voi. Aparent, poate credeți că asta a treia era mai, că 3 zile și nu 3 ani, nu 3 luni și scapi mai repede. Dar nu e așa. Ce credeți că a fost, cea mai ușoară sau cea mai grea? Care? A fost cea mai grea.
Știți de ce? Păi dacă era foamete, cine credeți că trecea cel mai ușor peste foamete? Păi cine trece mai ușor peste criză, peste foamete? Era foamete în România și Ceaușescu săracul era slab, numai urechile erau, de n-avea ce mânca. Ei, nomenclatoriști, aveau de toate, da? Păi David ar fi trecut mai ușor peste foame. Dacă fugeai dinaintea dușmanului, păi în ultimele dăți nici nu s-au mai dus la război, numai l-a trimit pe Ioab, da? Se găsea un loc unde să se adăpostească. Întotdeauna, și în vreme de război, împăratul prima dată, gărzile din jur, el este mai scutit. Și totuși David zice să cad în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. David îi cunoștea bine și pe oameni și pe Domnul. De aceea a ales să cadă în mâinile Domnului, așa cum am auzit la timpul de închinare, în mâinile Domnului care nu se schimbă, oamenii se schimbă, dar este neschimbător, slavă Lui. Căzut în mâinile Domnului, știa că Dumnezeu este drept, dar știa și că este plin de îndurare. El s-a lăsat în mâna Domnului fără să-și negocieze predarea. Înțelegeți? Asta înseamnă abandonare în mâna Domnului. Când mă pocăiesc, când vin înaintea Domnului, nu pun condiții predării mele, ci vin necondiționat. Pur și simplu mă abandonez și zic, Doamne, fă-mi ce-ți place cu mine. Nu s-a scuzat. Am citit nu de mult și o să fie accesibilă în biblioteca noastră bibliografia lui David Brainerd, care la 29 de ani a murit bolnav de tuberculoză. El a făcut misiune printre indienii americani. Și el era exponentul unei teologii care a dispărut în zilele noastre de pe vremea pietismului. El spunea că de fapt este discutabil asta și dorința noastră de a ne împăca cu Dumnezeu era văzută ca un utilitarism, ca o greșeală pentru că urmărim un bine. Și atunci este o dorință egoistă, spunea el. Și el zicea, ar trebui să mă dau lui Hristos și dacă m-ar trimite în flăcările iadului. Și dacă m-ar trimite în flăcări, pentru că asta merit. Și dacă n-aș ști că El mă mântuiește, tot ar trebui să mă dau lui Hristos. David se abandonează în mâna Domnului și zice să cad în mâinile tale, Doamne. Sunt la îndemâna ta, fă ce vrei cu mine. Nu s-a scuzat, n-a căutat circumstanțe atenuante, să spună, băi, să vezi că atunci aveam așa, eram într-o pasă proastă. Să vezi că mi s-a pus așa ca șopată, nu știu ce a fost cu mine. Pur și simplu, el s-a lăsat în mâna Domnului. Câți dintre noi, atunci când știm că au fost nereguli în viața noastră, fără să ne negociem predarea, spunem, Doamne, acum fă ce vrei cu mine. Mă abandonez în mâna Ta și dacă vrei să mă scuturi, dacă vrei să faci orice, ce știi Tu, dar scoate din mine un diamant și un vas curat pentru gloria numelui Tău. Și un alt pas al întoarcerii, al pocăinței, este căința. Versetul 16, partea a doua. Atunci când David și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Îngerul Domnului stând de cer și pământ cu sabia scoasă, spune că David și bătrânii înveliți cu saci. Nu atunci s-au învelit cu saci. Ei erau înveliți cu saci. Au luat și pe alți bătrâni, vedeți, și bătrânii, cei de lângă el. Am spus înainte, dacă vă aduceți aminte, că Dumnezeu nu este nedrept să omoare pe cineva care nu-i de vină. 70.000 este mult. În vremea aceea să moară 70.000 în 3 zile, da? Și astăzi ar fi mult. Dar atunci, 70.000 de oameni. Pentru că i-au ignorat și ei cunoșteau legea Domnului. Și uitați că și bătrânii s-au pocăit împreună cu el. Dar ce este interesant, că David s-a căit în mod public de păcatul său, deoarece fapta lui a fost o faptă publică.
Și când au văzut îngerul cu sabia scoasă, deci ei erau înveliți în saci. Acesta era semnul căinței și era semnul regretului față de păcatul comis, precum și smerirea înaintea Domnului. În versetul 8 el spune, am lucrat în totul ca un nebun. Ca un nebun m-am comportat. Regretul faptului că a acționat nebunește. Vedeți, în zilele noastre n-am mai și nici n-am văzut pe nimeni. La noi, atunci știți că așa se practica. Atunci când Iona s-a dus să predice în Ninive, el nu, uite cum v-ați putea voi pocăi. El nici n-a făcut chemare, nimic. Ei au, se spune că și-au aruncat cenușă, s-au presărat cu cenușă, și-au luat saci. Așa era atunci modul exterior în care se exprima căința, regretul. Astăzi, în zilele noastre, nu ne mai îmbrăcăm în saci atunci când ne căim. Dar întreb eu, oare cum se poate manifesta căința noastră? Cum pot vedea alții că eu mă căiesc de păcatele mele? Cum putem să arătăm pe din afară că nouă ne pare rău, că regretăm? Cu siguranță că aceasta ar trebui să includă, dacă nu saci, da? O atitudine zmerită. Deși nu s-a interzis să ne îmbrăcăm cu saci. Un duh lipsit de mândrie, de aroganță, de justificare. Un duh care să nu tot explice, să vezi că a fost o alunecare, că n-am. Nu, ci pur și simplu, vedeți, noi câteodată când vedem nelegiuire, zicem noi, sunt nebuni. Nu! Nu, că dacă ar fi nebuni, așa cum atunci, n-ar fi de vină. Că nu sunt normal. Nu e adevărat. Tocmai că sunt normal, ci conștient, dar mintea este stricată. Da? Un om care se căiește sincer va fi mai rezervat chiar în privința slujirii, atenționării altora sau sfătuirii altora și nu se va comporta ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Când te căiești cu adevărat, cel puțin ar trebui să se vadă că ceva s-a întâmplat în viața ta. Mai a plecat, mai zmerit un pic, nu? La fel de vesel, de bucuros, de cânt cu toată lumea, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai de mult în unele cercuri creștine, chiar în bisericile noastre, atunci când exista disciplinare, era ultima bancă. Și se stătea pe ultima bancă. Astăzi, dacă ai mâine pe ultima bancă, n-ar mai veni la biserică. Ar zice că e banca rușinii. Dar ei stăteau pe ultima bancă. Ori chiar faptul că acceptau să stea pe ultima bancă, n-are nicio legătură cu cei care stau acum pe ultima, cred, pe ultima bancă. Dar chiar faptul că oamenii aceia acceptau să stea pe ultima bancă, era ceea ce am spus și a făcut David. Că i-au fost gata să se pocăiască înaintea Domnului și să accepte disciplinarea. De fapt, era semnul că ei zic da. Noi am greșit înaintea Domnului și suntem de vină. Aici este locul nostru. Și apoi, un alt pas al întoarcerii, al pocăinței adevărate, asumarea vinei proprii. Versetul 17. Însă, îl citim. David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta. Dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul acesta. Oare de ce a întârziat Dumnezeu cu soluția? Și să vedeți ce lucru interesant, că în toată discuția asta, până pe final, până în versetul 27, deși îngerul n-a mai omorât oameni, se spune că a stat cu sabia scoasă. Și o să vedem data viitoare cum îngerul stă cu sabia scoasă și știți când și-o bagă în teacă. Abia în momentul în care se aduce jertfă. Abia în momentul în care jertfa a ajuns la Dumnezeu, abia în acel moment îngerul a băgat sabia în teacă. Asta are mare importanță. Asumarea vinei proprii. Această asumare înseamnă mai mult decât recunoaștere. David cere Domnului ca el să fie cel pedepsit pentru păcatul comis și nu poporul. Aici dovedește milă și compasiune față de popor când zice oile acestea ce au făcut. Deci David n-a fost bucuros că a scăpat el și familia lui de ciumă. Observați că el și familia lui au scăpat neatinși.
Aceea n-ar fi fost pocăință. Deci o atitudine de genul am greșit eu, dar să plătească alții. Este fals lucrul acesta. Ar fi greșit această mentalitate. Deși vina, spun încă o dată, deși vina a fost colectivă. E adevărat că David, prin David a venit Satana și pe el a țățat și l-a ispitit. Dar poporul a fost vinovat că s-a lăsat tras în această cursă. Pentru că ei aveau deplină cunoștință de legea Domnului, că ei trebuiau să dea acel shekel pentru Domnul atunci când numărătoarea se făcea în termenii Domnului, spuneam data trecută, pentru că fiecare trebuia să știe că nu e un lucru de apucat, ci nu ei îi fac un hatâr lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face un hatâr că ne lăsăm, că ne lasă numărați în poporul Domnului. Și ei n-au dat și n-au făcut așa cum scria, de fapt, că ar trebui făcută numărătoare. Deci vina era colectivă. Dar știți ce face David? El își asumă în întregime fapta, cerând pedeapsă peste el și clemență pentru popor. Ei, n-am mai văzut pocăințe de felul acesta în zilele noastre. Gândiți-vă cum ar fi dacă stările de pocăință astăzi ar arăta așa. Dacă într-un conflict fiecare și-ar asuma vinovăția în exclusivitate în loc să o dimineze pe a lui și să o exagereze pe a celuilalt. Că în cele mai fericite cazuri, da, recunosc că și eu am dat, dar abia după ce m-a supărat, te duci în familie și vezi, și bărbatul, acolo, și el, că uite frate, a făcut așa, da, uite, eu am început, nu știți ce, rai de gură, nu știu ce, el niciodată nu-i de vină, da, te duci la doi când se, și fie el întotdeauna, eu am răbdat, eu am așteptat, și am văzut că nu, el întotdeauna își diminuează vina. David face altfel. Deși spunând că vina era colectivă, el își asumă în exclusivitate, în întregime fapta. Și zice, Doamne, dacă ar fi în toată povestea asta unul de vină, eu sunt acela. Pedepsește-mă pe mine, Doamne, oile acestea sunt nevinovate. Nu-i încărca cu pedeapsă. Cum s-ar întâmpla dacă soțul în familia lui, dacă lucrurile nu merg bine, n-ar tot da vina pe copii, pe soția, zice, eu, ca și eu sunt responsabil în familia asta. Pentru că pe mine m-a pus Dumnezeu preot aici. Și de aici, de la cap, capul e de vină. Eu sunt de vină dacă lucrurile nu merg cum ar trebui în familie. Cum ar fi dacă soția și-ar recunoaște greșelile? Dacă, cum ar fi în țara asta dacă oamenii politici ar zice, noi suntem de vină. Fiecare cum vine la putere zice, cei de dinaintea noastră, nici nu e de vină. Ca și la Revoluție, nu? Securitatea a tras în aer, armata a tras în aer, voluntariul a tras în aer și noi am tras aer în piept și au murit. Așa au murit oameni. Nu a fost nimeni de vină. Deci, asumarea vinei proprii. Să știți că niciodată Dumnezeu nu e o greșeală să exagerezi vinovăția. Este o mai mare greșeală să diminuezi. Să încerci să diminuezi păcatul. Îți spui, când greșesc alții, ce mari păcate! Când greșim noi, sunt totdeauna circumstanțe. Păcatele noastre sunt păcățele. Deși nu există păcătoaie, păcățele, așa cum nu există nici ieduți, numai iaci, nici drăcușori, numai draci. Și un pas decisiv care a pecetluit pocăința a fost ascultarea de Domnul. Versetul 19. De fapt, îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie să ridice un altar Domnului în area lui Ornan, Iebusitul. Vedeți că până când nu era încă rezolvată problema, de ce îi vorbește prin Gad? Că a fost situații în care Dumnezeu a vorbit direct lui David. De ce nu mai vorbește acum direct? David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Ascultarea de Domnul. Până când există o ascultare evidentă de Domnul, nu poate fi vorba despre pocăință. Nu uitați că dacă ceea ce l-a dus la păcat a fost tocmai neascultarea de cuvântul Domnului, că asta de asta n-a ascultat David, da? El n-a făcut după cuvântul Domnului. El a încălcat cuvântul Domnului, acum David acționează întocmai după cuvântul Domnului. Semnul clar și definitiv al unei pocăințe adevărate este atunci când, dincolo de promisiuni și vorbe, credinciosul umblă în ascultare de Domnul. Iar lucrul acesta nu este vizibil numai pentru el, ci este vizibil pentru toată lumea. Nu trebuie să te uiți cu lupa, nu trebuie să urmărești mult, ci așa cum păcatul și viața de păcat se vede, și pocăința se vede. Credeți, frați și surori, că pocăința nu poate trece neobservată. Deci nu trebuie, nu așa, nu trebuie făcut, ei, uite cum mă pocăiesc, strigar, ați văzut că m-am pocăit. Nu. Pocăința pur și simplu se vede. Nu trebuie să faci nimic ca să atragi atenția. Nu trebuie să fluieri, nu trebuie să anunți impuls că te-ai pocăit, ci pur și simplu să te pocăiești. Și pocăința se vede. Despre pocăința adevărată a unui om se vorbește. Credeți că atunci când s-a pocăit Zacheu, credeți că nu voia Ierihonul? Uite, șeful de la vamă s-a pocăit, uite ce a făcut. Nu mă vedeai petreceri, oameni cu bădă, de unde aveți? Că ne-o da înapoi Zacheu, căpătat de la ce a stors de la noi, da? Nu-i vedeați pe săraci strigând de bucurie pe acolo prin Ierihon? De unde aveți bani? Ne-a dat unul, șeful de la vamă, zice că merge după Iisus și și-a împărțit averea. Se stătea la rând acolo, deci oamenii știu lucrul acesta. Când ne pocăim, se știe. Dumnezeu să ne ajute ca pocăința noastră să fie grabnică și să nu fie după măsura noastră, ci să fie după măsura Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.